Og vi skal høre evangeliet fra Markus beretning, kapitel 16, vers 1-8. Da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria Jakobs mor og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælge stenen fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdede. I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået. Han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Amen. Der er noget ved Markus' beretning om Jesus. Og der er noget, der bliver meget mærkeligt påskedag, fordi han slutter sin beretning på den her måde. I de ældste skrifter var det som om, at det, der skulle komme efter, det var faldet af. Det blev så skrevet ind igen senere. Det slutter med frygt og med forfærdelse og med nogle kvinder, der er totalt rystede. På Jesu samtid, der troede de fleste jøder på opstandelsen. Efter den nuværende tidsalder. Nogle af dem forstod det symbolsk, sådan at Israel i kraft af profeternes løfter skulle genrejses og ligesom genopstå som stor Israel med en ny Davids konge. Folket skulle genrejses, landet og templet. Det var den symbolske forståelse, som folk på Jesu tid havde. Nogen, for eksempel farisæerne, troede også på en konkret, legemlig, fysisk opstandelse efter den her tidsalder. Men uanset om man troede det symbolsk eller det konkrete, var det efter den her tidsalder. Opstandelse betyder, at der kom en ny tidsalder, en helt anden type tid. Og efter døden, der var man i en mellemtilstand, uden noget legeme. Det var den kendte måde at tænke på om det her. Der findes ingen forestillinger om opstandelse i den her tidsalder, i den her verden, ud over de beretninger, hvor jeg lige har læst en. Evangeliernes beretning om Jesu opstandelse bryder alle forventninger. Det at se tilsynekomster, epifanier, eller se ind i den åndelige verden, eller se spøgelser eller genfærd, det var accepteret. Men det er noget andet, vi hører om. For Jesus opstår i den her verden. Han kan genkendes som et menneske. Han er stadigvæk fysisk. Han spiser. Han taler. Han laver bål. I 40 dage. Og så alligevel er han helt anderledes, end de havde kendt ham. Vi havde hørt om, at Jesus opvakte Lazarus for de døde. Det var et stort mirakel, kæmpe mirakel. Det sker også den dag i dag. Det sker rundt i verden på missionsmarken, at folk dør og bliver genopvagt. Men Jesus er ikke genopstået, ligesom Lazarus, der stadigvæk skulle dø igen senere. For det er et menneske slået, siger skriften, en gang at dø, og så få evigt liv. Når Jesus genopstår på en måde, så han slet ikke er dødelig mere. Det er det, evangelierne vil fortælle os. Derfor var kvinderne så rystede. Det var ikke et del af deres fantasi engang, at det kunne ske. At man kunne møde et menneske i den her verden, i den her historie, i den tid, vi lever i, som ikke havde døden som et vilkår mere. Jesus opstår og er blevet udødelig. Han er legemlig, og så alligevel er han legemlig og fysisk på en helt ny måde. For første gang er der i historien den her morgen et menneske, som ikke lever i dødens skygge. Et menneske, som ikke lever i dødens skygge. For det menneske, Jesus af Nazaret, var døden slet ikke et vilkår mere. Det var ikke en del af hans virkelighed længere. Han kommer som fra en anden verden ind i den her verden og møder kvinderne, hører vi senere hos Matthæus, og siger godmorgen. Og de går helt i panik. Godmorgen. Der er noget vanvittigt overraskende over de her beretninger. Og kvinderne var vidner, de første vidner. De første, der forkyndte evangeliet om omstandelsen, var kvinder. Og de kunne slet ikke være vidner i den tid. Det hele er vendt rundt. Kvinderne var bange. De var traumatiserede. De havde set Jesus blive korsfæstet. Og det var en gru, som ingen af os forestiller os. De havde tabt drømmen om Guds rige, som de havde mødt den hos Jesus. Nu var det hele tabt. De havde tabt deres ven, deres mester, den, der havde givet dem håb og nyt liv. De var så traumatiseret, som man næsten kunne være som pårørende. Kvinderne var simpelthen grebet af døden. De var lammede. Dødens skygge forfulgte dem, hvor end de gik. Og de tænkte, det de dog kunne gøre, var at gå ud til graven og salve livet og give Jesus den sidste ære. Og kvinderne, de ligner os. Vi kan ikke slippe af med døden. Vi bærer skyggen med os hele tiden. Og nogle af jer sidder her og har været tæt på. Tæt på i en ulykke. Eller tæt på med en sygdom. I har været tæt på døden. Enten i jeres eget liv eller som pårørende. I ved, hvad det er, kvinderne bærer. De bærer skyggen. Det er som at gå under solen og vil flygte fra sin egen skygge, og lige meget hvor jeg stiller mig, så følger den med. Vi kan ikke slippe af med det. Det er som en ubærlig skygge, vi altid bærer med os. Vi har det dybest set som kvinderne. En måde at leve med det på, det er at opfinde et begreb, som er helt fremmed for Bibelen. Og det er at tale om den naturlige død. Jeg så et interview her kort før påske, hvor et menneske sagde, jeg tror kun, jeg har dette ene liv. Der er ikke noget efter døden, så jeg vil have det bedste ud af det. Det er forsøget på at gøre døden til noget naturligt og integreret. Og sige, vi har kun en tid, lad os få det bedst ud af det. I virkeligheden er det jo som at sige til sine børn og sin familie, i dag kører vi en tur i bilen. Når vi har kørt i 2 timer, så kører vi galt og mister livet alle sammen. Men lad os da få det bedst ud af det i de 2 timer. Egentlig er det det, der ligger i det livssyn. Det er fortrængning, og fortrængningerne af døden er utallige. Hvorfor finder mænd som mig på 45 år lige pludselig en dag ud af, at de kan ikke leve uden en mountainbike? Jeg skal bare have en mountainbike. Jeg siger til konen, jeg skal have en mountainbike. Jeg skal ud og køre mountainbike. Og så sagde jeg, jeg kan tage vores søn med, så er det lidt nemmere at sælge den, ikke? Hvor kommer det fra? Men det kommer da et eller andet sted fra den der fornemmelse af, at jeg er dødelig, og der er lidt panik på, og nu er jeg blevet 45, og hvad har jeg ikke nået? Hvad stod på bucketlisten? Eller jeg skal nå endnu et land, eller endnu en rejse, eller endnu en roman, eller endnu en uddannelse. Dødsangsten fylder simpelthen mere for os, end vi umiddelbart mærker og tror. Fortrængningerne er utallige. Jamen Kjell, er døden slet ikke naturlig? Jo, den er naturlig på en måde, at den er et livsvilkår. Vi skal dø. Det er det eneste, vi kan sige med sikkerhed. Men den er dybt unaturlig. På den måde, den er en fjende af alt, hvad vi mærker, når vi sidder her lige nu, som er godt ved livet. Bibelen vil aldrig bruge udtrykket, at døden er naturlig. Nej, den er unaturlig. Den er imod den natur og den tanke og den idé, hvormed Gud skabte verden. Døden kom ind i verden ved faldet. Ikke som Guds vilje. Eller Romerbrevet siger det på den her måde. Gud underlagde menneskeheden, skabningen, forgængelighed og død og tomhed efter syndefaldet for en tid. For en tid. Vi er et af de få lande, hvor når man siger trosbekendelsen, så begynder man med forsagelsen. Vi gjorde det lige før. Lad os lige sige det igen. Vi forsager djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi forsager djævlen. Hver søndag står vi og siger det. Vi forsager døden. Vi forsager den. Den er ikke naturlig. Og ingen skal bilde os ind, at vi skal have det naturligt med den. Den er hæslig. Den river jo elskede fra hinanden. Og alle, der har mistet, ved, hvad jeg sætter over på. Den tager nyfødte børn fra folk. Den er hæslig. Det er Bibelens måde at tale om døden på. Vi har lov at forsage den. Hebræerbrevet kapitel 2 siger sådan her. Siden børnene, og børnene der mener os alle mennesker, alle er af kød og blod, måtte han, altså Jesus, også blive det, ligesom de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen. Og befri alle dem, som af frygt for døden hele livet igennem havde været holdt nede i trældom. Jeg læser det lige igen. Siden alle er kød og blod, måtte han også blive det, ligesom de, for at han med sin død skulle gøre ham magtesløs, som har dødens magt, nemlig djævlen. Og befri alle, som af frygt for døden hele livet igennem havde været holdt nede i trældom. Døden er Guds modstander. Og Gud siger, han er også jeres modstander. Jeg står på jeres side mod døden. Døden er en fjende. Og normalt så hænger frygt og fjendskab sammen hos os mennesker. Had og frygt hænger sammen. Hvis man for eksempel forbinder frygt med eksamen, så kan man få det sådan, at man næsten hader eksamen. Man kan slet ikke holde tanken om eksamener ud. Og listen er uendelig af ting, vi kan have frygt for. Frygt og had hænger sammen. Men opstandelsesbudskabet er, at vi har lov at hade døden og forsage den, uden at frygte den. Vi forsager djævlen og døden, men uden frygt. Det er påske morgens budskab. Påske morgen, evangeliet den her morgen, det møder vores mest grundlæggende angst, dødsangsten. Enhver, der har deltaget i en begravelse hos en, der tror på Jesus, vil have oplevet, at vi sørger, at vi er kede af det, at vi græder, at vi synes, det er uretfærdigt, at vi ikke forstår det, at vi råber, men ikke uden håb. Vi ved, at vi skal ses igen. Vi ved, det er som om, at når vi synger salmerne ved en begravelse, hvor et troende menneske dør, så kan man nogle gange mærke protesten, hånden over for døden. Det er som om, vi siger, død, du vandt nu, men du tabte påskemorgen, og du kommer til ultimativt at tabe. Du har tabt. Djævel, du vandt nu, men du vinder ikke i evigheden. Vi skal ses igen. Vi siger ha til døden. Ikke fordi vi ikke sørger, men fordi vi har ret til det. Og nogle gange kan det blive givet som en gave til et menneske, der selv er døende. Denne form for lethed midt i sorgen. Den her ha fornemmelse. Jeg får jo en helt ny krop. Jeg skal ind i Narnia. Jeg skal møde Aslan ansigt til ansigt. Ha! Sådan en gave kan gives til den, der tror i forhold til døden. Vi kan ikke lægge det på hinanden, men det kan blive givet, det kan blive skænket. Og det har jeg selv mødt hos mennesker, der var døende. Bonhoeffer, da han sad i fængslet og ventede på sin dødsdom, skriver, kom død, du højeste fest. Det var ikke, fordi han ikke kendte til angst. Det kan enhver læse i hans fængselsbrev. Men han fik det skænket som en gave. Det er påske morgen, der skænkes. Afvæbnet nu og ødelagt. For evig er al helvedes magt. Til han, som var døden fangen, er med triumf af graven gangen. O salig påske morgenstund med guld i mund. Kom hjerte med, hvad dødt du har. Kom med, hvad du med sorg til graven bar. Gak med det alt til ham, som døde. Men levende, der nu vil møde. O salig påske morgenstund. Du har guld i mund. Amen. Og vi rejser os og synger. Stat op, min sjæl.